Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Želimo vam dobar dan. U narednih 30 minuta sa vama su Vesna Jelčić i Aida Đugum. Petak je 10. septembar. Ovo su vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine razmatra ponovno određivanje pritvoru direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću zbog nepoštivanja mjera zabrane. U BiH danas 832 novozaražene osobe koronavirusom, preminulo 19. Oštri uslovi za ulazak u Crnu Goru sa potvrdom i u tržne centre i kafiće. Srednjoškolci u 40 opština u Srbiji prelaze na online nastavu zbog porasta broja zaraženih koronavirusom. Snimci sa nadzornih kamera izgorjele tetovske COVID bolnice predati tužilaštvu. Danci su odbacili sve mjere restrikcije uvedene zbog koronavirusa, uključujući COVID pasoše za ulazak u noćne klubove. Rusija neće učestvovati u inauguraciji talibanske vlade u Afganistanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će graditi memorijal u Republici Srpskoj za srpske žrtve zločina. Hollywoodski glumac Harrison Ford najavio mogućnost posjete BiH početkom oktobra na svjetskom prvenstvu amaterskom biciklizmu. Vrijeme tokom vikenda u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U nastavku emisije još možete čuti. Nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, mnogi Afganistanci napustili su tu zemlju, a neki su utočište našli u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih je Abdullah.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti. Osjetili smo da smo ugroženi.
Prije 20 godina, 11. septembra, Al-Qaida je izvela teroristički napad na Sjedinjene Države, ubivši gotovo 3000 civila.
Bio je to dan koji je promenio svet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Qaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Pred sudom BiH završeno je ročište određivanju mjera pritvora direktoru obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmanu Mehmedagiću. Sud će tokom dana donijeti odluku o pritvoru. Leila Omeragić-Atić.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 8. septembra zatražilo mjere pritvora zbog nepoštivanja mjera zabrane koje je prema Mehmedagiću odredio sud Bosne i Hercegovine. Tada je saopšteno kako je tužilaštvo došlo do dokaza da je Mehmedagić u proteklom periodu putovao, komunicirao i boravio na odmoru u inozemstvu sa osobom koja je navedena kao svjedok u predmetu i kojoj se sukladno izrečenim mjerama zabrane osumnjičeni ne smije približavati na udaljenost manju od 50 metara. Direktor obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću su 16. jula određene mjere zabrane, između ostalog i sastajanje s vlasnikom i osnivačem Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denisom Prcićem, koji se sumnjiči da je ilegalno izdao diplomu Mehmedagiću, ali i drugim osumnjičenima u aferi diploma. Zabranjeno mu je kontaktiranje sa svjedocima tužilaštva u istom krivičnom predmetu, uključujući približavanje istima na udaljenost od 50 metara, te svaki kontakt i razgovor o predmetu s bilo kojom osobom osim branitelja saopštili su i suda Bosne i Hercegovine. Po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, Mehmedagić je uhapšen 14. jula zbog sumnje da je počinio krivična djela zloupotrebe položaja, krivotvorenja dokumenata i pranje novca. Tužilaštvo je tada predložilo određivanje jednomjesečnog pritvora zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi Mehmedagić mogao ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti uticaj na svjedoke ili saučesnike, kao i zbog uznemirenja javnosti i građana, ali je ovaj prijedlog odbio sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Od početka masovne imunizacije na koronavirus u Srebrenici je vakcinisano oko 1000 građana. Taj broj je veći jer su se neki Srebreničani vakcinisali u susjednoj Srbiji, a nisu evidentirani na spisak koji vodi Dom zdravlja Srebrenica. Detaljnije će Sadik Salimović.
U proteklih 6 mjeseci u Domu zdravlja Srebrenica vakcinisano je oko 1000 građana kineskom Pfizer i Sputnik vakcinom. Ovaj posao obavlja se 2 puta sedmično u Domu zdravlja Srebrenica. Aleksandar Jovanović, direktor ove ustanove.
U ovoj sedmici revakcinišemo ruskom vakcinom i kineskom, a sljedeće sedmice bi već, odnosno zakazali smo za ponedjeljak, 48 naših sugrađana, vakcinisat ćemo Pfizer vakcinom i u sljedećoj sedmici također nastavit ćemo vakcinaciju onako kako nam je se stanovništvo prijavljivalo, tako ih i pozivamo sa tih spiskova.
Građani Srebrenice imaju podijeljeno mišljenje o potrebi masovne imunizacije. Neki su išli u susjednu Srbiju i vakcinisali se, a neki se još uvijek nisu ni prijavili na spisak za vakcinu.
Pa evo, ja sam se, iskreno da vam kažem, vakcinisao u Srbiji, pošto imam dvojno državljanstvo, vakcinisao sam se nekad u martu. Uradio sam i revakcinu Sinopharm vakcinom, tako da što se mene tiče, ja smatram da svako treba da se vakciniše. Razmišljam čak ako bude moralo ovaj treći put, razmišljam, vjerovatno ću se i treći put vakcinizati.
Pa nisam se vakcinisao, šta znam, vidjet ću. Ako se bude moralo, normalno će se vakcinisati. Ako ne mora, ja neću.
A prebolio s koronu?
Da, prebolio sam koronu. Još početkom sam negdje u februaru, mjesec su prošli.
Nisam još uvijek. Ne razmišljam još o tome.
Ne mogu da, vakcinama, nemoj, ljubim. Nemoj, molim te, nisam s vakcinicom.
Pa vakcinicu sam se ovdje u Domu zdravlja u Srebrenici. Znači, preporučujem svima da sa vakcinicom da spriječimo širenje epidemije.
Aleksandar Jovanović ističe da su se u Srebrenici vakcinisali i prijeratni građani ovog grada koji ne žive sada ovdje, ali prednost ipak ima lokalno stanovništvo. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde posljednjih dana raste broj zainteresovanih za vakcinaciju, a u zdravstvenim ustanovama su zadovoljni ukupnim procentom vakcinisanih. Do sada je vakcinisano oko četvrtine ukupnog broja stanovnika. Prema podacima Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, od ukupnog broja doza u Federaciji BiH, Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde pripada svega 1% vakcina. Alen Bajramović.
U Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde vakcinacija se odvija u ambulantama domova zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Pračija. Vakcinalni punkt otvoren je i u zgradi Zavoda za javno zdravstvo. Prema riječima direktorice zavoda i jedinog epidemiologa u ovom kantonu, doktorice Medine Bičo, građanima su trenutno na raspolaganju vakcine proizvođača AstraZeneca i Sinopharm. Do sada je prvu dozu dobilo 5668, dok je drugu dozu primilo 2397 građana iz ovog kantona.
Što je iznosi oko 24,9% od ukupnog broja stanovnika, s tim da mi ovdje nemamo još uvijek zvančan podatak koliko se naših sugrađana vakcinisalo, dakle, u susjednim državama, pretpostavljam da i tu imamo značajan broj. Kad se uzme procenat, dakle, daleko smo odmah iza Sarajevskog kantona. Dakle, možda sve da smo zadovoljni, naravno uvijek može bolje.
Izostala je klasična vakcinalna kampanja, pa je relativno visok procenat vakcinisanih rezultata apela zdravstvenih institucija putem medija, ali i svakodnevnog kontakta sa pacijentima. Ovakvim rezultatima doprinijela je organizacija rada u Domu zdravlja u Goraždu kao najnaseljenijoj općini u Bosansko-Podrinskom kantonu, gdje se u posljednje vrijeme vakciniše između 400 i 500 građana sedmično. Direktor doma, dr. Edin Čengić.
Naravno, to je sve uz veliku uz veliki trud zdravstvenih radnika koji zaista ulažu velike napore da građane i pozivajući na telefon i koristeći priliku dođu zbog drugih usluga za u svoje ambulante da im objasne značaj vakcinacije i da ih privole, tako da je to velikim dijelom rezultat toga, a dijelom i činjenice da ipak i građani malo, pogotovo sad kako situacija ponovo nešto usložnjava, shvataju značaj vakcinacije. Građani se vakcinišu u ambulantama poručne medicine, tamo gdje pripadaju.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, mnogi građani su na različite načine napustili tu zemlju u strahu od odmazde režima. Neki su došli mjesec ranije i utočište pronašli u Bosni i Hercegovini. Kako kažu, privremeno, jer je Zapadna Evropa njihov cilj. Priča Ediba Bajrovića.
Afganistanac Abdullah u Bosnu i Hercegovinu je došao prije mjesec dana iz Mazari Šarifa. Grad su talibani zauzeli 14. avgusta, dan prije nego što su ušli u Kabul.
Pripremali smo se za odlazak 2-3 mjeseca, možda i više. Napustili smo Afganistan kada su pojačane ratne aktivnosti. Osjetili smo da smo ugroženi, jer ti kada izađeš na ulicu, ne možeš da prepoznaš ko su talibani, koja je vladina vojska, svi nose oružje. Onda su krenule granate i odlučili smo otići.
Abdullah se ne planira dugo zadržati u kući koju on i supruga dijele s 20 izbjeglica i migranata. Stvari su spremne. Cilj je zapadna Europa gdje je vide priliku za novi početak.
Ispustili smo iz ruku cijeli naš život. Prodali smo sve što smo imali. Napustili smo sve i krenuli na put gdje smo se suočili sa raznim problemima. Prvenstveno ekonomskim. Problemima sa krijumčarima, pogotovo jer imam ženu sa sobom. Put nije bio jednostavan. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu, ali smatram da nemamo adekvatnih uslova kako bismo ostali i zasnovali novi život.
U kući u starom dijelu Sarajeva živi 6 Afganistanaca. Među njima je i 20-godišnji Abdullah Ahmedzai i on je odlučio napustiti Mazari Šarif. U Sarajevu je s ocem s kojim će pokušati doći do Francuske.
Kada sam rođen, rat u Afganistanu je uveliko trajao. Završio sam tamo osnovnu školu, srednju, a potom sam upisao pravni fakultet, koji bih htio nastaviti jednoga dana kada dođem u Francusku.
Vijesti koje svakodnevno stižu iz Afganistana Abdullaha tjeraju da nastavi. Nada se životu s više sigurnosti i slobode. Studirao je pravo, a kaže da se njegovo poimanje ljudskih prava uveliko kosi sa onim kako zamišljaju talibani.
Osnovna razlika je u tome što talibani žele da nametnu neki diktatorski režim koji neće dozvoliti ljudima nikakve slobode, posebno mladim ljudima i ženama.
Dok je Francuska i dalje daleko, Abdullahove misli su u Afganistanu, gdje su ostali članovi njegove porodice i prijatelji. Pred njima je budućnost puna izazova. Na putu ka Europi niko se ne želi vratiti u neizvjesnost koju je nudila prošlost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski izjavio je da postoji mogućnost od sveobuhvatnog rata sa Rusijom, ali i da želi imati konkretan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rusija je 2014. oduzela Krimski poluotok Ukrajini i podržava proruske separatiste na istoku Ukrajine. Maja Žuvela.
Predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski upita na samitu Europske strategije za Jaltu da li zaista može doći do sukoba između Ukrajine i Rusije, koja je 2014. godine oduzela Krimski poluotok Ukrajini i podržava proruske separatiste na istoku Ukrajine, rekao je da misli da može. On je istakao kako je to najgore što se može desiti, ali da postoji ta mogućnost. Prema podacima kojima raspolaže zvanični Kijev, u sukobu na istoku Ukrajine od 2014. godine poginulo je 14.000 ljudi. Predsjednik Ukrajine rekao je kako su se odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama poboljšali, ali je izrazio žaljenje nad činjenicom da Ukrajina nije dobila jasan odgovor na svoj zahtjev za pridruživanje NATO-u, što je potez koji može razljutiti Moskvu. Zelenski je istakao kako Ukrajina, iako je već dugo spremna, još nema direktan stav o pristupanju te zemlje NATO-u. Prema njegovom mišljenju, nepristupanje Ukrajine oslabilo bi NATO, dok bi Rusija nastavila da se igra sa susjedom. Napetosti između Kijeva i Moskve porasle su ranije ove godine kada su se borbe na istoku Ukrajine pojačale. Tada je Rusija okupila više trupa blizu granice. Moskva je optužila Ukrajinu da gubi interes za mirovne pregovore, dok se Zelenski uzalud zalaže za sastanak s Putinom u zoni sukoba. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Žuvela.
U subotu 11. septembra navršava se 20 godina od kada je 19 pripadnika mreže Al-Kaida izvalo najveći teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Za svega nekoliko sati napadači su pogodili mete od ključnog značaja za ekonomiju i vladu Sjedinjenih Država, ubivši gotovo 3000 civila. Evo kako su se odvijali ovi zastrašujući događaji koji su zauvijek promijenili tok historije za Ameriku, ali i cijeli svijet. Priredio Dragan Štavljanin.
Bio je to dan koji je promijenio svijet. 19 pripadnika islamističke grupe Al-Kaida oteli su 4 aviona kako bi izveli najsmrtonosniji teroristički napad na teritoriji Sjedinjenih Država. Milioni ljudi su pratili vesti gledajući užas dok su se odvijali razarajući događaji u srcu političkih i financijskih centara Amerike.
Idite u željezničku stanicu.
U 8:46 ujutro nebo je bilo bez oblaka kada se putnički avion zabio u severni toranj Svetskog trgovinskog centra, jedne od zgrada ikona Njujorka. Neki od svedoka su se pitali da li se radilo o strašnoj nesreći, sve dok se drugi avion nije zabio južni toranj svega 17 minuta kasnije. Oba aviona su poletela iz Bostona, napunjena gorivom do vrha, kada je po 5 otmičara na svakom letu preuzelo kontrolu, pretvorivši avione u oružje. Stotine ljudi je ubijeno u prvom udaru, dok ih je mnogo više bilo zarobljeno na gornjim spratovima nebodera.
Nisam vidjela šta se desilo, ali sam sada vidjela ljude kako skaču s prozora. Pokušavam da vidim da li je moja sestra dobro, jer se ona nalazi u toj zgradi. Ona je u Svjetskom trgovinskom centru. Ne mogu da govorim.
Američki predsjednik George Bush bio je u posjeti osnovnoj školi na Floridi kada mu je šef osoblja rekao: Amerika je napadnuta. Pre nego što su razmjere napada bile jasne, Bush se kratko obratio naciji.
Izdao sam naređenje da federalna vlada u punom kapacitetu pomogne žrtvama i njihovim porodicama i da se izvede opsežna istraga kako bi se pronašli i uhvatili oni koji su počinili ovaj napad.
Nakon što su tornjevi pogođeni, administracija federalne avijacije izdala je naređenje bez presedana da se prizeme svi civilni letovi u SAD-u. Ali dva aviona su već bila u rukama otmičara. Jedan je išao prema Pentagonu, središtu Ministarstva odbrane, nedaleko od Vašingtona. Pogodio je zgradu u 9:37, usmrtivši sve u avionu i 125 ljudi na zemlji. U Njujorku hiljade ljudi je pohrlilo na prizemne spratove tornjeva, ali za mnoge je bilo prekasno. U 9:59 ujutro južni toranj se urušio, a od tog pada otpad i otrovna prašina pokrili su grad.
Drugi toranj Svjetskog trgovinskog centra se srušio. Srušio se.
U posljednjem otetom avionu letu 93 putnici su saznali za ranije napade preko očajničkih telefonskih poziva svojim najmilijim. Jedna grupa putnika je pokušala da uđe u pilotsku kabinu kako bi spriječila teroriste da se zabiju još jednu metu. Tokom borbe otmičari su aterirali avion u poljanu u Pensilvaniji, ubivši tako svu posadu i putnike. U 10:30 ujutro severni toranj koji je prvi pogođen bio je drugi koji se urušio. Među žrtvama u oba tornja bilo je na stotine vatrogasaca, policajaca i medicinskog osoblja koji su požurili da spasu civile. Broj poginulih nije odmah bio poznat, ali su istraživači kasnije zaključili da je gotovo 3000 ljudi ubijeno u svim napadima. Na hiljade je bilo povređeno. Obaveštajne agencije SAD-a identifikovale su teroriste kao 15 Saudijaca i 4 osobe iz drugih arapskih zemalja. Koordinisane napade uveliko je planirao i finansirao Osama Bin Laden, Saudijac, vođa terorističke mreže Al-Qaida. Napad 11. septembra pokrenuo je 20-godišnju američku vojnu kampanju u Afganistanu, a rat protiv terora administracije predsjednika Busha uključio je invaziju SAD-a u Iraku 2003. Za one koji su u napadu izgubili voljene i za preživele, 11. septembar označava tragičnu prekretnicu koja je zauvek promijenila njihove živote i tok svjetske historije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Na području Doboja na meti provalnika su i kuće u slabo naseljenim povratničkim naseljima. Iza njih ostaje veća šteta nego što je vrijednost ukradenih stvari. U policiji kažu da je u rješavanju tih slučajeva otežavajuća okolnost što se provale često ne prijavljuju odmah, pošto su vlasnici u inostranstvu. Priču ima Arnes Grbešić.
Lopovi su u proteklim godinama nekoliko puta provalili u kuću Kate Brajlović, 75-godišnje starice iz Johovca kod Oboja. Kata danas živi u okolini Zagreba u susjednoj Hrvatskoj i povremeno dolazi u obnovljenu kuću u rodnom kraju.
Već je ubijala 3-4 puta i jedno je jutro čovjek ošao u kućku i svako jutro tamo su obili vrata i u vreće potrpalo nekog materijala, bacilo u mali bazir. Sutra dan opet, brat ga moj vidi ozgo ide i tu se malo, pošto je on mlada, brat stari, on gurnuo ga upao, bratom on je onda pobjegao.
Na meti provalnika nisu samo obnovljeni objekti, oni traže plijeni u kućama u izgradnji, priča dalje Kata.
Će ovdje ova kuća od braća razveo struju pa će žbukati, ušli su mu, razbili prozor, uši počupali kabla i odnije. Ono tog lija korist, sam imamo možda 10 maraka. Ne može ljudi krazu.
U naselju koje je 10 km udaljeno od Doboja danas živi 30 uglavnom starih stanovnika ili 50 puta manje nego prije rata u Bosni i Hercegovini. Među rijetkim mještanima i Marija Križić.
Sad više ne kupe stvar kuplo, sad vade motore, izveš mašine iz zamrzvača i to sve razvali i ostavi u kuću.
Proljeto su lopovi provalili u više kuća istovremeno, kaže Anto Križić iz Johovca. On veli da lopovi u kućama naprave veću štetu od vrijednosti ukradenih stvari.
Dozgo sve po redu isprovaljivalo. Ljudi imaju sad svi ta vrata koja nečemu vrijedi. I sad čim razbije ta vrata, za više ne za čega mora se mijati vrata. Skuplja vrata nego one stvari što ono odnijeli iz kući. Pa evo friški povratnik obnova. Drugi puta od proljetu obija odnosim u trimere, torke, šta ja znam.
Krađe, provale i slično su najzastupljeniji oblik opšte kriminaliteta na području policijske uprave Doboj. U prethodnom mjesecu evidentirano je 26 takvih slučajeva, od kojih su približno 2/3 rasvjetljene. U istom mjesecu prošle godine bilo ih je 20 više. Načelnik kriminalističke policije u Doboju, Dragan Sušić.
U avgustu mjesecu nismo imali takvih provala. Naravno, dešavaju se, ali avgust mjesec nije bio karakterističan po provalama u tim mjestima.
Načelnik Dobojske policijske uprave Slobodan Radinković dodaje da su provalnici najčešće osobe koje su i ranije hapšene i osuđivane zbog tih krivičnih djela.
To je imovina od lica koja žive u susjednim državama. E onda se dešava taj problem da prođe veliki period od momenta izvršenja krivičnog djela do prijave, jer imamo u dosta slučajeva gdje nemamo domaće lica koja obilaze i staraju se tim objektima, tako da prođe veliki period između izvršnog krivičnog djela i prijave, tako da je to teško dokazivati.
Vlasnici kuća u Johovcu kod Doboja pokušavaju i sami da zaštite svoju imovinu. Još jednom Kata Brajlović.
Jedan čovjek tam to čuva, svaku večer se uspava, kosi, čisti, platimo ga. Pored njega pa obilo vrata, što mu kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Grupa učenika iz Hercegovine na čelu sa svojim profesorima, mentorima na prvom su mjestu na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi koja se održava od kraja juna do kraja septembra. Mladi BH robotičari vodeći su u konkurenciji timova iz više od 170 zemalja svijeta. Tim okuplja učenike iz škola i na hrvatskom i na bosanskom jeziku, pa ovi mladi ljudi poručuju kako oni zbog toga nemaju problema u međusobnoj saradnji i ističu da robotika ne poznaje ni vjeru ni naciju. Priču ima Mirsad Behram.
7 učenika iz Čapljine, Mostara i Stoca uz pomoć 4 mentora, svi okupljeni oko Centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara, od 27. juna kada je sve počelo pa do danas, nalaze se na prvom mjestu Međunarodne robotičke olimpijade pod nazivom First Global Challenge. Šta je zadatak na tom takmičenju na kojem sve reprezentacije imaju približno jednake uslove, objašnjava jedan od mentora, profesor matematike i informatike Anes Hadžiomerović.
Napravimo više robota koji će moći podići, na primjer, bocu od pola litra na 30 cm, potom drugog robota trebamo napraviti koji može da se digne na platformi na visinu 75 cm, zatim upravljanje robota po stazi za korištenje senzora, ispaljivanje kocke na platformu na visinu od 1,5 metar sa udaljenosti 3,5 metra.
Među zadacima je i lansiranje satelita u obliku kocke u atmosferu, kao i rad na sistemu pametnog navodnjavanja u alijansi sa timom iz Kazahstana. Mladi BH robotičari su od prvog dana takmičenja na čelu i trude se da tako i ostane sve do kraja, do 28. septembra. Kažu da se održavaju na vrhu zato što sve zadatke završavaju i šalju na vrijeme. Član tima i učenik druge gimnazije Mostar, Anis Kazazić, govori.
To je samo rezultat reda, rada i discipline, mislim, ništa više.
Član BH tima Marko Masnić iz srednje škole Čapljina.
Mislili smo mi to da će to biti ono prvo mjesto prvi tjedan dana i da ćemo spasti dole. Međutim, evo, do kraja smo dogurali. Svaki dan smo radili, dolazili ovdje u Mostar, sastajali sa pravili robote.
Radi se o složenim zadacima koji zahtijevaju znanje, strpljenje, preciznost i timski rad, kao u slučaju izrade robota koji treba podići i spustiti bocu vode od pola litra. Članica tima Fatima Sidran iz srednje škole Stolac.
I onda smo napravili tu robotičku ruku i taj smo zadatak i završili, snimili, nismo još poslali, to na kraju radimo.
Učenici dolaze s područja gdje se nastava odvija u takozvane dvije škole pod jednim krovom, po odvojenim nastavnim planovima ili gdje su škole potpuno razdvojene po etničkom principu. Ovi mladi ljudi kažu da s tim nemaju nikakav problem, nego su fokusirani na robotiku. Luka Jurković iz srednje škole Čapljina.
Mi ne gledamo na to ovdje, samo radimo, zabavljamo se i to nam je najbitnije.
Jedan od mentora, inženjer informacionih tehnologija, Deni Ajanić.
I mi nismo, i niti nas interesuje ko je kakav, nego nas interesuju samo njegova znanja i vještine, što je cilj svega ovoga.
Profesor Anes Hadžiomerović.
Robotika nema ni vjere ni nacije.
Za takmičenje dobijaju komplete opreme za izradu robota, kao i ostale ekipe u svijetu, ali u Centru za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara ističu kako se robotikom zahtjevno baviti, jer je do naprednije opreme teško doći u BiH ili zemljama okruženja. Prvi čovjek centra, profesor Anes Hadžiomerović, opisuje kako teče nabavka opreme.
Ja moram recimo naći firmu vani koja ima komponente i dijelove koji su meni potrebni. Kad sam našao firmu u kojoj ću kupiti, moram naći firmu u Bosni i Hercegovini koja će mi to uvesti. I onda dok platimo carinu, dok platimo porez, dok platimo maržu toj firmi koja nam je učinila tu uslugu, tako da ta oprema bude dosta, dosta skuplja nego što u stvari jeste.
Zato apeliraju na BH vlasti i privrednike da im pomognu, jer učešće na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi stvara velike troškove koji uključuju nabavku opreme za takmičenje koja se ne može kupiti u BiH. Za sada sve nedostatke nadoknađuju trudom i znanjem, ali kažu kako će teško bez podrške šire zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
U organizaciji Duvanskog kulturno-informativnog centra u Tomislavgradu su u toku peti kazališni dani. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji kojom centar, uprkos koroni, nastoji održati zanimanje domaće publike za tu vrstu umjetnosti. Nakon mjuzikla Tko pjeva zlo ne misli, kojeg su izvele domaće snage, škola mjuzikla i glume iz Tomislavgrada publikuje s komedijom Državni lopov, do suza nasmijao studio teatar iz Zenice. Željka Mihaljević.
Trojica uigranih glumaca bravuroznom glumom zabavili su duvanjsku publiku koja je u svevremenskom dijelu Fadila Hadžića prepoznala i današnje situacije.
Humor nam treba u ovim vremenima. Odlično su glumci izveli, stvarno sam zadovoljna i vidjeli ste da je puno bila sala, da je aplauz rekao na kraju sve.
Čula sam već ranije o njoj, predstava izvrsna, opravdana sva očekivanja.
Nije često baš u mom gradu da ovakva predstava bude ovako finog karaktera za ovo vrijeme, ocrtano fino i baš je bilo gust slušati i biti dio ovoga.
Član Zeničkog studija teatar Irfan Kasumović, glumac iz Tuzle, naglašava aktualnost dijela kojega rado izvode, a pisano je prije 40 godina.
Ovaj tekst Fadila Hadžića kao da je danas pisan, a istovremeno za stotinu godina čini mi se bit će opet isti problem. Uvijek će biti taj problem neravnopravnosti, uvijek će biti problem tih povlaštenih i potlačenih, onih ljudi na kojima sistem oštri svoje zube i svoja pravila i oni ljudi koji zaobilaze ta pravila.
A njegov teatarski kolega iz Kaknja Mirza Mušija dodaje.
I uvijek su reakcije sjajne iz prostog razloga što je tekst aktualan i ova predstava jednostavno konotira sa današnjom realnošću. I mi ne znam koliko god bili komični i duhoviti u tim nekim trenucima, nekako nas realnost uvijek nadigra. Kad pomislimo da ne može biti smiješnije, ono stvarno u realnosti kroz ovaj neki politički milije, mi vidimo da uvijek bude još i smiješnije. U konačnici to je za nas građane ove zemlje tužnije.
Bilo je to prvo gostovanje Zeničkog teatra u Tomislavgradu, a ako je suditi po publici, ne i posljednje. Nusmir Muhanović, glumac Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice.
Moram zaista da priznam da smo sretni. Vidi se taj rad sa publikom, ajmo tako reći, da gledaju predstave, tačno se osjeti da je to teatarska publika koja zna šta je dobar teatar, zna šta je dobra predstava, tako da uvijek je zadovoljstvo igrati pred takvom publikom.
A ona koja je zaslužna za takvu publiku, ravnateljica Kulturno-informativnog centra Danijela Papić, idućega tjedna obradovat će djecu.
Čarobnjak iz Oza također u izvedbi naše škole mjuzikla i glume. Evo, nadamo se da smo zadovoljili širi, malo ajmo reći, spektar ljudi koji vole dobru predstavu ili dobro se nasmijati ili neko je za sebi zabrao mjuzikl, neko komediju, tako da evo, nadam se da će svi biti zadovoljni.
Da su u tome uspjeli pokazali su i gledatelji. Dugim su pljeskom potvrdili da kazališne predstave, a posebno komedija, u Tomislavgradu imaju vjernu publiku. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.